Äripäeva raadio.
Energiatund. Saate toob teieni Alexela. Anname jõudu Eestile.
Tervist, head Äripäeva raadio kuulajad. Alustab saate Energiatund. Minu nimi on Rivo Sarapik ja tänases saates räägime Eesti esimesest taastuvenergia toetuse vähempakkumisest, mis sel aastal aset leidis. Nende pakkumistega otsib riik kõige soodsamat taastuvenergia tootmisvõimekust ja selle tulemusel peaks ka elektritarbija makstav taastuvenergia tasu kahanema. Räägime sellest oksjonite rollist ja tulevikust energiaturul, taastuvenergia suundadest ja muutustest, mis energiatootmises ja tarbimises meid ees ootavad ja samuti võtame jutuks taastuvatest allikatest elektritootmist takistavad tegurid. Saates on külas Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi energeetika valdkonna asekantsler Timo Tatar ja energiaettevõtte Sunly kaasasutaja ja juht Priit Lepasepp. Sunly on ka üks oksjonil osanenud ettevõtetest, kellega leping sõlmiti. Tere tulemast saatesse, Timo.
Meeldisin olla. Aitäh.
Tere, Priit.
Tervitus.
Me räägime täna taastuvenergia toetuse vähempakkumistest. Eestis on nüüd üks on toimunud ja sel hetkel, kui me seda saadet salvestama siin paneme, on teise pakkumise taotluste või pakkumiste avamise hetk, mille tulemusi me saame siis lähemate kuude jooksul siin ka näha ja kuulda. Ja võibolla sisseotseks olekski paslik selgitada ära, mis asi üldse on, millest me räägime, et miks on tarvis teha taastuvenergia toetuste vähem pakkumist ja Timo raadikuulele, kes ei tea sellest teemast, kuigi palju võiks siis sellele kiire selgits anda. Mm-hmm.
No eks see vajadus tuleb sellest, et me tahame Eestis üle minna taastuvate kütuste kasutamisele ja paraku hetkel veel taastuv elekter päris ilma toetust, et ta turule ei tule ja seetõttu, et siis anda investoritele kindlus, et nad need investeeringud teeks, mida on riigile ja ühiskonnale vaja. Selleks me oleme kellu kutsunud vähempakkumiste süsteemi, siis kus tootjad peavad konkureerima selles osas, kes soovib või kes on valmis oma investeeringud tegema väiksema toetuse eest neile, siis see nii-öelda kindlus antakse, et nad oma investeeringud teha saaksid.
Nagu ma ütlesin, siis üks see oksjon on toimunud ja sellel tuli välja siis, et osalemishuvi oli hästi suur, kolmekordselt märgiti üle see maht, mida sooviti osta ja osalejaid oli 17 ja esimene see oksjon oli mõnes mõttes ka selline nagu test või pilootprojekt, millest võiks siis teha järeldusi nagu tuleviku või järgmiste nende pakkumiste osas, et mis need järeldused võiksid olla või mida see esimene pakkumine õpetas, et järgmine kord ka siis arvestada?
Esiteks muidugi oli väga hea meel, et pakkumisi nii palju oli, kuna teadalavalt hetkel on ju veel võimalik ka vanasse nii-öelda toetuskeemi pääseda selle aasta jooksul ja seetõttu meil oli väike hirm, et kas sellesse uude vähempakkumiste mehanismi pakkumise tuleb. Õnneks tuli tõesti pakkumisi mitu korda üle selle mahu, mis oksjonile pandi ja see on kindlasti positiivne pool. Mis me enda jaoks nagu õppikogemusena siit kõrvale panime on see, et me peame seda menetlusprotsessi saama kiiremaks, et tegelikult me läks nagu lubamatult kaua aega sellest momentist, kui pakkumised laekusid, kuni selle momentini, kui me saame siis tõesti öelda tootjatele, et jah, teie pakkumised on heaks kiiretud, hakkake tööle mehed.
Priit Sunly lõi ka kaasa selles esimeses pakkumises ja ka osutus üheks ettevõtteks, kellega sõlmiti leping. Miks lõite kaasa?
Just sellepärast lõime kaasa, et meie täpselt nii nagu Timo kirjeldas, et meie arvame, et tulevik on vähem pakkumist oksjonite päralt. Ja see oli üks kõige põhilisem. Et ma arvan, et kui me räägime sellest, et kuidas üldse edasi siit, siis oksjonid peaks olema ainu õige tee. Ja selleks, et üldse aru saada, kuidas oksjonisüsteem toimib, siis kindlasti pead sa sellel osalema. See oli üks põhjus, miks me osalesime ja ühtepidi nagu ära ka indikeerida ja kontrollida nagu seda, et kui liigutakse vähem pakkumiste teed, et mis näiteks siis on antud puhul, siis meie projektide puhul oli tegemist päikseparkidega, et mis on siis need hinnad, millega nii-öelda konkurendid ka natukene opereerivad. Ja täpselt nii ongi.
Mis see esimene kogemus teile siis teada andis, et saite teada hindade kohta ja oksjonite kohta? Mis...
Jah, ei, erinevad osapooled valisid erinevaid strateegiaid, et kes proovis erinevate projektidega erinevaid hindu, meie läksime väga, väga lihtsalt teed, et me osalesime antud oksjonil kahe projektiga, mõlemad projektid olid edukad, me lähtusime natuke oma kogemusest Poolas, et kuna Sunly tänane tegevus ehitamisel ja arendamisel on põhiliselt Poolas, siis sealt võetud kogemust lihtsalt rakendasime siin Eestis.
Aga hindade osas, see mis välja joonistus, et hindade erinevused olid...
Hinnad näitavad, kui me räägime seda, et kui nüüd siin on mõni aasta on räägitud riigiga ja üldse nagu erinevate osapooltega seda, et kuhu suunas näiteks päikseenergeetika hind liigub või et millega nagu arendajad on valmis seda ehitama ja meie puhul siis ka millega pangad on nõus need projekti finanseerima, siis natukene indikeerib seda, kuhu suunas taastuv energia liigub, et kindlasti on tegemist nagu kõige tulevikus ikkagi kõige vähem toetust nõudvate energiaprojektidega Eestis, et kui energeetikasektoris üldse on nagu toetust osakaal on olnud erinevate toetuste kaudu alati nagu üsna märkimisväärne, siis ütleme niimoodi, et niisugune auksionisüsteem võimaldabki testida kõige paremini seda, et milline tehnoloogia tegelikult kõige odavam on. Ja noh, see, et päike on liikumas odavuselt tuuleenergia jälgedes, see oli selge juba, on olnud selge nukene 2 aastat, aga see, kui kiiresti see tehnoloogia odavene selles valdkonnas toimub, et kindlasti, kui me mõtleme nüüd, et riik kui oksjoni korraldaja, et siis kindlasti on see riigile ja ütleme siis võttes arvesse näiteks taastuvenergia toetusi või siis tasu suurusi, et see kindlasti on see trend, mis viib selleni, et taastuvenergia tasud nagu lõppklientidele saavad hakkama ka vähenema. Et lihtsalt küsimus on, et sama raha saab rohkem, ongi hästi lihtne.
Äripäev on sel suvel toonud välja, et päikese energeetika kulud on 10 aastaga langenud 82%, et paljuski need toetusmeetmed on varasemad siis tehtud kuludega, mis on kõrgemad, kui nad täna võiksid olla. Aga Timo, ministeriumi vaade nendele hindadele, mis sealt ettevõtetelt välja joonistus, et oli seal üllatusi või ootuspärane tulemus?
Ma arvan, et see oli selline tulemus, mida me lootsime näha. Et need pakkumised mälujärgi jäid vahemikku, see on nüüd siis turuhind plus toetus kuskil 58 oli kõige alumine ots ja 65 oli kuskil keskmine ja siis olid ka mõned kõrgemad. Et kui me nüüd võrdleme selle 65 selle tänase toetusskeemiga, mille vastu siis praegu käib veel nii-öelda see buumi lõpp, siis see on 93. Et 93 on siis toetus plus turuhind, kus juures seal on, ei ole lage, et kui turuhind kasvab, siis see toetus on fikseeritud, siis see 65 on tegelikult see maksimum, mida tootja saab, kui turuhind on kõrgem, siis toetus on selle võrra väiksem. Nii et on jah, tarbele selles mõttes kõige kindlam viis seda taastuvenergiat saada, sest kunagi ei toimu üle kompenseerimist, mida tegelikult ju, kui turuhinnad kasvavad ja toetus on fikseeritud, mis risk on alati olemas nende nii-öelda fikseeritud toetuste puhul. Nii et selles mõttes test õigustas ennast, saime sealt natuke õpikogemusi, kuidas protsessi kiiremaks ja sujuvamaks teha, ja tarbetel ka pigem põhjust rõõmu tunda, sest toetuse vajadused olid märgatavalt madalamad võrreldes varasemate skeemidega.
Aga see vaade tuleviku, et kas jõuab mingi hetk ette ka see hetk, kui ei ole tarvis seda taastuvenergiat enam toetada, et ma ei tea, mingi 10 aasta pärast või 5 aasta pärast, et kuidas see tunnetus on, et Priit, sa ütlesid küll, et selliste oksjonite päralt peaks see tulevik olema, aga
see on natukene nagu sellega ikkagi seotud, et noh, kes neid projekte finanseerivad, et üks asja on see, et on arendaja, aga see on nagu kinnisvaras ka, et kui sa lähed kodu ostma, siis sa võtad ka pangalaenu. Et üks kõige parem nagu näide ongi nagu äri finanseerimise puhul ongi noh, taastuvenergia tootmine või üldse energia tootmine on samasugune rahavoo äri, et kuidas sa näitad oma rahavooge ja kuidas usutakse nagu hinda. Et täna ehitatakse energeetikas projekt ikkagi kas siis pikaajaliste elektrimüügi lepingute vastu või siis nagu oksjonite vastu, et mida ta annab natukene, annab investorile seda kindlust, et ütleme, et see projekt ei muutu siis nii-öelda lõpuks nagu panga omaksene, et ta peaks sellega ise tegelema, et see on kõikide projektide puhul samamoodi, et täna kahjuks sellist finantssektoris sellist innovatsiooni pole olnud, et kui me räägime nagu Euroopas nagu poliitilise poole pealt, et Euroopa Liit ise või läbi oma siis institutsioonide või pankade soovib rahastada projekte, siis see kõik on ikkagi jäänud suhteliselt lihtsaks. Projekti peab olema rahavoog, sa pead näitama, nii-öelda, ütleme, ingliskeeles on see baseline, aga siis eesti keeles on sellist vähemalt mingis proportsiooni kindlat rahavoogu. Kui sa seda ei suuda näidata, siis seda projekti ei tule. Ja noh, riigi poolt on see oluline, et kui need projekti ei tule, siis on see probleem, et kus tuleb lõpuks elektrini. Et ikka ta tuleb nii-öelda elektritootmisüksustest.
Aga mis see muutus on, mis finantssektoris on jäänud olemata, mis peaks arvestama siis, ma ei tea, muutunud olusid ja seda, kuidas me elektrit või energiat näeme, et peaks tulevikus tootma?
Ma võib-olla arvan, et kui finantssektor ongi hästi pragmaatiline, et võib-olla ei peagi tulema sealt ühtepidi midagi vastu, on see lihtsalt, et hinnang, et kas projekti on vaja või mitte, et kuidas saab anda riik kindluse selles, et see projekt on vajalik. Et kui võtta nagu Eesti, et siin oli just riigiettevõte tegi ja Leedus tegi just pikaajalise nii-öelda elektromüügi ja ostulepingu tuulepargiga, mille tagajärjel see tuulepark saab sündida. Et siis kui võtta nagu Eesti näide, siis noh, Eestis olekski vast Eesti Energia ise, kes saaks selliseid lepinguid sõlmida või siis oleks nii-öelda teiste arendajatega, et osta elektrit või siis lihtsalt vaadata, kui palju Eestis on sellised suur tööstusettevõtteid, kelle nii-öelda tarbimisse sisse mahuksid tuulepargid, et seda on väga vähe, et mida lääne poole, mida põhja poole või mida lõuna poole me liigume Eestis, neid kliente on rohkem. Kui võtta näiteks Poolaturg, siis seal on seda väga lihtne teha, aga lihtsalt jah, näiteks Eesti on lihtsalt selline et see suur tööstusettevõtteid, kes tarbivad elektrit, et neid ei ole lihtsalt palju.
Timo, taastuvenergia toetamine, et me umbes aasta tagasi ka arutasime sel teemal ja see küsimus nagu kerkis ka energiatunni saates, et mis see tänane vaade on, et kas vabaneme taastuvenergia toetamisest või mitte? Mm-hmm.
Ma arvan, et see nagu järjekord on tõesti see, et kõigepealt on mõnda aega need taastuvenergia vähem pakkumised, millega saab siis tootjatele garanteerida rahavoo. Ma loodan, et need rahavoo garanteerimised tulevikus on sellised, et me garanteerime turuhinna, et kuna turuhind tegelikult on väga volatiilne, siis ilmselt Priidul näiteks on panka keeruline minna näidata spotturu hinda, eks ole, mis kõigub päevas mõnikord nagu kordades, eks ole öelda, et see on see, mis ma arvan, et annab mulle järgmise 10 aasta jooksul kindluse, et raha tuleb koju tagasi. Kui selle peal on nüüd siis toetusskeem, mis ütleb, et jah, et see on see nii-öelda see on küll see selline spotturu hind, mis käib üles alla, aga riik ütleb, et ta nii-öelda võtab need tipud ja need nii-öelda lohud ära ja garanteerib sulle aasta keskmisena selle hinna, siis on võimalik juba ilmselt nii-öelda projektiga edasi minna, et me loodame, et need vähem pakkumised jõuavad turu hinna lähedale, et see on see esimene samm. Ja sealt edasi, kui vähem pakkumised jõuavad turu hinna lähedale, siis ma tegelikult tahaks näha, et ka Eestis hakkaksid tekkima need pikaajalised elektriostumüügi lepingud, et siis on nagu see müüt murtud, et taastuvenergia on alati kallim kui siis, ma ei tea, konventsionaalne elekter, eks tulevikus ma arvan, et konventsionaalne elekter ongi taastuvelekter, et see on see järjekord. Ja me ise ka riigina tegelikult mõtleme selles suunas, et miks mitte võiks riik olla üks sellise pikaajalise ostumüügilepingu pakkuja, et tegelikult kui siin Priit ütles, et Eestis neid suuri tööstus ei ole, kes garanteerivad mingisuguse elektri tarbimise mahu, siis tegelikult kui me vaatame, kui palju riik tarbib elektrit aastas, koolimajad, raute, kinnisvara, siis noh, see on tegelikult päris märgatav osa, et seni on riik taastuv elektrit ostnud ikkagi väga sellise spotturu põhiselt, eks ole, et teinud hanke ja öelnud, et võidab see, kes nii-öelda siis spotturule tahab väiksemat marginaali, et võib-olla riik elektri ostjana peaks vaatama ka teisi variante, et võib-olla osa oma tarbimisest näiteks siis kas või riskimaandumisinstrumendina ostma läbi selliste pikaajalist ostumüügi lepingute. Et me oleme seda diskussiooni täna vaikselt siin oma kolleegidega ajanud, kaardistanud, et mis need probleemid on. No, peamine on ikkagi see, et me seni oleme kogu aeg teinud seda ühtemoodi ja teine on see, et kuidas see võimalik, et taastuv elekter on tulevikus võib-olla odavam isegi kui turuhind, eks ole. Et no, see on nagu neid müüte, mida murda on päris palju, aga ma loodan, et me jõuame mingi et nii kaugel, et riik võiks ise näiteks nii-öelda seda turgu siin Eestis avada, eks ole, näidata head eeskuju, kuidas pikaalist ostumüügi lepingutega võiks siis anda turule ja tootjatele kindlust teha uusi investeeringuid.
Aga see vähempakkumiste ja turuhinna lähenemine, et mis see ajaline perspektiiv seal on?
See sõltub minu arvates hästi palju sellest, et kui palju riik suudab seda üldist keskkonda muuta võimalikult kindlaks ja läbipaistvaks, eks ole, et üks, sest noh, ma arvan, et pankuri või siis arendaja vaatest iga täiendav risk lõpuks peegeldub nagu kallimas rahahinnas ja suuremas toetuses, et kui kiired on menetlusprotsessid ja kõik see, eks ole, et kuidas käib liitumine ja need küsimused, millised on suhted kohalike kogukondadega, eks ole, et me oleme kaardistanud tegelikult nagu rida tegevusi, kus me riigina saame ja peame nagu paremini toimetama, et anda siis tootjatele suuremat kindlust. Ja kui noh, need teemad on lahendatud, siis on ka lootust, et me näeme neid turupõhise hinnaga taastuvenergia oksjoneid.
Esimesel sellel pakkumisel osales 17 ettevõtet, enamus nendest päikesetootjad, 3 ettevõtet vist olid tuuleenergiat pakkuvad. Üks küsimus, mis toimetuses tekkis, oligi, et kas ka tuuletootjatele või tuuleenergiatootjatele sellist pakkumist on tulemas?
Jah, need esimesed 3 oksjonit olid tegelikult piiratud mahuga 5 gigavatt tundi aastas ja noh, see tegelikult sobib pigem just väikestele päikeseparkidele oma olemuse poolest. Et nüüd järgmisel aastal ja siis 2 aastat pärast seda, 23. aastal tuleb riik välja suuremahulise siis taastuvenergia vähempakkumisega, kus siis korraga ostatakse suurem kogus 450 gigavattundi järgmisel aastal ja siis 23. aastal 650 gigavattundi. Et seal me kindlasti näeme, et on päike tugevalt et on tuul tugevalt pildis ilmselt konkureerimas siis päikesega, et need on ilmselt 2 sellist tehnoloogiat, kus me siis loodame näha tugevat konkurentsi ja see läbi siis kõige paremaid hindasid tarbetele.
Kes need tugevat konkurentsi pakkumas on, et praegune see pakkumine ju on pigem nagu väiksemad ettevõtted, et need kogused on juba ju märkiselt suuremad?
Noh, ilmselt seal osalevad siis noh, meie vaatest ei ole vahet, et kui on ettevõtte, kes suudab oma investeeringud ellu viia, siis mida suurem konkurents, seda parem. Et ma usun, et kõik Eesti turul tegutsevad ettevõtted ja võib-olla on, et kes veel ei tegutse, jõuavad ka siia tulla. Et selles mõttes ma ei oska isegi siin nimetada kedagi, et kõik on tere tulnud.
Priit, teine see vähempakkumine, nagu saate sissejuhatuses öeldud, sai asja läbi ja praegu just peaks neid ümbrike avatama. Sunly osales sellel ka, nagu ettevõtte nimestki nähtub, siis päike on see valdkond, millele Sunly panustab ja on teada ka, et tuuleenergia on tegelikult valdkond, mille suhtes teil on huvi, et kuidas need 2 asja just tuleviku poole vaadates olete nagu läbi mõtestanud, et mis need rolli saab olema?
Täna hästi nagu programmaatiliselt vaadates, et just need 2 tulevast oksjonit või vähempakkumist veel, et kui vaadata nagu seda suurt järgnevate oksjonit ka, et kui palju on täna projekte, mis võiksid seal osaleda, noh, kõik on muidugi oksjoni tingimustes lahti, et nagu natukene nagu sektori poole pealt on see ja riigi poole pealt on ka see, et kuidas seda neid tingimusi muuta veel paindlikumaks, aga noh, põhiline küsimus on see, et kas need projektid, mida minnakse pakkuma, et kas need saavad ka valmis. Üks pool on nagu see, et tegelikult peaks olema nagu konkurents tagatud. Teine küsimus on see, et noh, et kui palju on Eestis neid tuuleprojekte, millega sinna oksjonile minna saaks. Ja siis kui vaadata sinna kõrvale nagu neid päiksearendusi, siis päike on tegelikult nagu valdkonnana suhteliselt lihtne. Me esimene kord, kus kohas ei pea tegelema energeetikaga suur ettevõtted, et iga inimene saab sellega tegeleda, täna ka panka minna ja saab sellele ka finansseerimise ja pank saab aru, mida klient teeb. Et ta ei pea enam seda, et kas teil on varasema energeetikaga tegelemise kogemus, et seda keegi hinda. Et kindlasti selles esimeses oksjonis on nagu suur osakaal päiksel ikkagi Eestis. Ja noh, kindlasti see natukene, aga teispidi on ka kindlasti tuuleprojekte, mis osalevad sellel oksjonil ja see viitab ühtepidi seda, et toobki välja selle hinna, et kui odavalt on siis tuulearendajad Eestis hetkel sellises piiratud olukorras, kus kohas projekte on vähe, millist hinda nad on võimelised pakkuma ja hea on see, et sellele tuulele pakub ikkagi konkurentsiga suur solarene. Ja selles mõttes, et ikkagi riigivaatest on konkurents tagatud. Ja just see, mis ma nagu ütlesin ka saate alguses, päikse väikse nii-öelda siis need hinnad ikka lähenevad sellele tuule hinnale, kuigi noh, tuul täna, maismaa tuul täna on ikkagi, kui võtta nii-öelda tarbija vaatepunktist või riigi vaatepunktist, on ikkagi kõige nii-öelda odavam elektri allikas oksjonil siis.
Samas paigaldamise kulud ilmselt on tuuleenergial ikkagi märkimisväärselt kõrgemad tootmiskulud just.
Selles mõttes see on nii ja naa. Mahud on suuremad, seal on kasutegurid suuremad, kõik sellised nüansid, mis kokku annavad ikkagi selle summa, et tuul on natuke ikkagi nii-öelda natuke veel massiäri, sellega iga inimesel on keeruline tegeleda ja selle tagajärjel ikkagi see ühiku hind on tuleb odavam. Kui me räägime näiteks päikse ühiku hinnast.
Tuuleparkide buumi me ei ole Eestis näinud, aga väikese parkide buumist sel aastal võib mõnes mõttes rääkida, et seal on ka veel küsimus ilmselt siis tuuleparkide puhul, mis vajaksid lahendamist, et miks neid ei rajata niivõrd massiliselt kui päikseparke? Mis see põhjus võib olla?
Pigem on täna on see natukene see mitte minu tagahoovis probleem. Aga see on kõikide suurte projektide puhul probleem. Noh, oluline küsimus on, kuidas seda lahendada, kuidas just tagada see, et tekiks neid projekte, mis saaksid oksjonile osaleda. Et ma arvan, see on nagu Timo laual kõige suurem probleem, mida ta nagu lahendama peab, et ta peab tagama selle konkurentsi oksjonil. Selleks, et seda tagada, on vaja neid projekte rohkem. Ja noh, vaadata üldse pikas perspektiivis, et just nagu planeerimise ja arendamise kontekstis ei ole oluline mitte ainult vaade 2030, vaid veel pikem vaade. Ja tegelikult oleks ju, noh, inimesed tahaks päeva lõpuks ka teada, et kuhu siis Eestis võib need tuulepark arendada, et kunagi ju pidi Eestis põlevkivi kaevandusi tegema, see oli mõjutas inimesi, et see ongi väga tähtis otsus, mida tulebki nagu läbi kaaluda, aga see, me peame jõudma sinna maani, et noh, meil selguvad, et mis on need tuleviku taastuvenergia alad, nagu on kaevandusalad või miski muu, et see on midagi sellist, mis täna on põhimõtteliselt ühiskonna ja kohalike kogukondade otsus, et taastuvenergiale me tahame üle minna, energiat on vaja. Kus see energia tuleb, et lihtsalt tulevik tundub, et ei ole selline, et me saame, et isegi kui me tahaks kogu tuuleressurssi suruda Ida-Virumaale, siis see lihtsalt füüsiliselt ei ole võimalik ja seal ei ole ka kindlasti kõige paremat tuuleolud.
Mis takistab tuuleparke ajamast, Timo?
Ma arvan, et siin viimastel aastatel, miks areng on pidurdunud, on lihtne põhjus, et senine toetuskeem, mis parke turule tõi, on piiratud 600 gigavatt-tunniga ja see 600 gigavatt-tundi tegelikult sai täis või on tegelikult nüüd jah iga aasta me nii-öelda, kas puudutame seda latti või puuduta, et aga noh, see oligi selle skeemi mõte, viia meid 2020. aasta eesmärkide saavutamiseni, noh, seda see skeem ka tegi ja noh, teine probleem kindlasti on olnud kogu see radari temaatika, eks ole, et väga suured alad Eestis on olnud ja siiamaani on piirangut all, et teatud kõrgusest ülespoole tuulepark enam püstitada ei saa, sellel lihtsalt põhjusel, et nad takistavad siis õhukaitse radarite vaadet ja noh, seda probleemi me oleme täna nagu kahelt poolt lahendanud, ühelt poolt me oleme saanud rahastuse ja kokkulepped, et aastaks 2024 tekib siis Ida-Virumaale üks täiendav radar, mis avab päris märgatavad maaolad seal. Ja teine on siis see, et me oleme teinud avalikuks kogu selle info, et kus need täpselt need täna need piirangute vabad alad asuvad. Ehk siis, et turuosalistel oleks siis tänaste võimaluste piires väga selge, et kus on mõistlik siis neid arendusi teha ja otsida, et kus täna piiranguid ei ole. Ja noh, muidugi see sama mitte minu tagaajas teema on ka järjest kasvavalt aktuaalne. Me tahame siin välja tulla sellist ettepanekutega, siis mis peaks siis kohalik omavalitsuste ja tuuleparkide või siis päikeseparkide arendajatega üheskoos läbi arutatama. Aga me näeme ise ka, et tegelikult selle asjaga ei saa enam kauem viivitada. No, tegelikult on ka seni, eks ole ju sellised kokkuleppeid arendajate ja kohalik omavalitsuste vahel sõlmitud. Aga noh, see on natukene selline hall ala, ma ei taha öelda, et korruptiivne, aga ütleme, kui sa oled nagu väga selline kahtlustav ja igal pool näed nagu sellist kallutatud jõuda, siis võib nagu sinna jõuda, et, noh, et tahame nagu riigi poolt saata välja nagu väga selge sõnum, et kuulge, et see on väga okei, kui kohalik kogukond lepib kokku siis kohaliku tuulepargi arendajaga, et mis on see kompensatsioonimehanism, kuidas siis kohalik kogukond saab kompenseeritud sellest, et võib-olla vaade on natuke teissugune tulevikus võrreldes sellega, mis ta seni on olnud, et mingisugune rahavaug otsa siis valla eelarvesse. Et me arvame, et siin on vaja tegelikult nagu natuke suuremat õigusselgust, eks ju, et anda ka siis tõesti kohalikele kogukondadele kindlam seljatagune seda küsida või teada, mis on nende õigused ja samamoodi tegelikult ka arendajatele nagu seda pakkuda, eks ole, et noh, muidu ta on natuke selline noh, kahtlane teema, eks ole, et kunagi ei tea, kas astutakse üle selle nähtamatu joone või mitte, eks. Ja siis kolmas teema on kogu see planeeringute maailm, et ma tean, et seoses selle haldusterritoriaalse reformiga, kus vallad ühinesid, on väga paljudes valdades praegu siis või uutes valdades käimas nende üldplaneeringute koostamine. Me oleme siin ministeeriumi poolt nii palju kui võimalik nendele valdadele tuge pakkunud, et vallad juba täna nagu leiaksid oma siis üldplaneeringute raames taastuvenergia tootmiseks sobilik alasid, et tõesti tekiks seda rohkem seda pakkumist ka nende projektidele, kes siis saaksid tulevikus oksjonitel osaleda.
Kas see võtme koht siis on ikkagi, ütleme, raha, et mõnes mõttes kompensatsiooni pakkuda, et mingi elukoha lähedale tuleb mingisugune tootmine, on ta päiksepark või tuulepark või midagi muud?
No kindlasti ilmselt see ei ole nüüd mingisugune hõbekuul, mis kõik probleemid lahendab, et kohalik elanikega tuleb lihtsalt hästi läbi saada, nad ära kuulata ja ka nende ootustega arvestada, et kindlasti siin mingisugust kuldse teerulli poliitikat ei ole võimalik ajada, vaid on vaja tegelikult kompromisse sõlmida, et ma tean, see võib-olla Eestis ei ole see nagu väga nagu tavapärane praktika, aga noh, me peame seda õppima, et noh, lihtsalt tuleviku energeetika on teissugune, kui ta ajalooliselt on olnud, kus kogu elekter vanasti toodeti ühes Eesti nurgas, siis tulevikus see kindlasti enam nii ei ole.
Et ta on rohkem hajal üle Eesti.
Ta on hajal üle Eesti, jah.
Priit, kui palju olete kokku puutunud sellega, et kohalikud ei taha, et teeksite oma päiksevarki?
No, mina isiklikult olen sellega kokku puutunud nii tuulepargide vaatavad vinklist nagu minevikus väga tihti. Ja siis nii-öelda need toetusmehanismid, mis täna Eestis on selle nende kõikide väljapakkumise juures olen olnud ka mina tollest momentist, aga päikseparkidega täpselt sama temaatika, et hästi palju tänasel päeval on tekinud sellisest esteetilist küsimust, et noh, ütleme niimoodi, et ühtepidi siis inimesed on hakanud oma argumentide esitamisel kasutama, kas siis kui me räägime looduskeskkonnast, et siis nad on hakanud kasutama looduskeskkonna nii-öelda seda looduskeskkonda ära selleks, et oma isiklike huve kuidagi nii-öelda veel rohkem nagu esindada. Ja siis on esteetika, et väga palju on tekkinud erinevatesse planeeringutesse sellised nagu vaatediskussioone, et vaadete mitte muutumist, et see on minu jaoks olnud alati niisugune müstifikatsioon.
Ehk võimselt ei taheta koduaknast näha tuulikut just, või väikseparki.
Et kujutame ette olukorda, et elame Tallinna kesklinnas ja me tahaksime kuidagi nõuda seda, et linn ei muutugi kunagi. Et seda juhtub väga tihti, et ja aga samas ei saa öelda, et alati igal pool. Päikseparkidega see asi on ikkagi päiksepark ei unda, päiksepark on tegelikult silmale suhteliselt nähtamatu, et on väga üksikud nii-öelda omavalitsusi või siis nagu näiteks just looduskaitselisi nagu selliseid kohti, kus kohast tuuakse välja see visuaalne pool. Et noh, päiksepargiga ise on see, et päiksepargis on kui seal käia, siis tegelikult on see nii-öelda aiaga piiratud küll kahjuks, aga nii ta peab olema, aga ta on ikkagi rohuala, seal saavad niidetakse oluliselt vähem kui muidu ja seal saavad selles mõttes liigirikkus on seal ikkagi tagatud, et see maapind, mida tegelikult kasutatakse, on väga väike, et pigem on see, et ta tekitab varju nagu sellele maapinnale, aga see varju on ju lokaalne, et ikkagi nagu inimeste vaatupunktis see päikseenergeetika on nagu oluliselt tugevamalt nagu toetatud või inimestel ei ole selle vastu nagu midagi. Et pigem on see nagu, ütleme näiteks nagu riiklikul tasandil, et tuuakse need argumente päikseenergeetikasse nagu mitte siis ainult nagu, ma räägin nüüd nii-öelda majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumist, aga teistest ministeeriumitest, näiteks üldse, et põlluressursside kasutamine ja kogu see pool diskussioon. Et jah, selles mõttes päiksepark võtab ka kasutusele maal, aga nagu ma ütlesin, tehnoloogia ikkagi liigub selles suunas, et ka seda ala aina rohkem ja rohkem ta muutub energia, nagu selles mõttes ruutmeetri kohta energia intensiivsemaks, mis tähendab seda, et seda alaga tuleviku projektid võtavad aina vähem kasutusele füüsiliselt. Ja täna tegelikult on erinevaid lahendusi, neid ristkasutuses põllumajanduses on ikkagi väga palju ja kui vaadata tegelikult proportsioone, et kui me räägime nüüd sellest, mida täna ehitatakse, et kui palju ta tegelikult võtab nagu kasutusele põllumaad, siis me Eestis on ikkagi märkimisväärne hulk söötis põllumaad. Ja mina ütleks selle kohta ikkagi, et põllumees on nagu nii ka teine ärimees on tark, et ta ei pane päikse parki selle koha peale, mis tal ise oleks mujal nagu paremini kasutuses. Ja nii ongi.
Aga arendajale mõni soovitus või enda kogemusest mingi näpuneide kaasa anda, et vältida neid konflikte, et neid arutelusid vahel ikkagi kerkib?
Need kerkib, aga see kõige lihtsam on see, et tuleb inimestega rääkida. Et kohalikud inimesed vast on üks olulisemaid, kellega rääkida. Et just kuulata ära, et kui rääkida siin sellest näiteks sellest õbekuulist, et kuidas toetada, siis tegelikult esimese asjana on see, et noh, arendaja ei lähe ja ütle, et ma nüüd hakkan siin tegema, vaid arendaja läheb ja küsib, et kas tahetakse või et me tuleme siia tegema. Et see on nagu ühest tuntud filmist, et me tuleme Tallinnast ja me maksame, et sellise suhtumisega kuhugi minna, et siis juhtub nagu filmis juhtus. Et siin on täpselt samamoodi.
Me oleme rääkinud täna päikesest ja tuulest peamiselt. Mul on silma jäänud üks Priidu tsitaat aasta alguse poole ühest artiklist, et ainult päikesenergiast taastuvenergia üleminekuks ei piisa, et kas tuul ja päike on siis kaks sellist kandvamat tala või peaks sinna lisama veel midagi?
No, kindlasti, kui vaadata nüüd ühtepidi, et mis on need nii-öelda argumentid, mida räägitakse, et nagu üks on nagu energiastabiilsus, et alati just nagu räägitakse, et kui taastuvenergia tuleb, et siis elektri hakkab kõikuma, et see pigem nagu, noh, ühtepidi on see ei ole nagu arendajate probleem, aga arendajate tootjad kindlasti päeva lõpuks maksavad ühte või teistpidi selle kinni, et nad on suurema süsteemi osa, nüüd on küsimus nagu riigi vaatepunktist, et kuidas ja mismoodi muuta võrgus tarbitud ja tootatavad nii-öelda stabiilsemaks, et siis lõpptarbijad juhitavaks võrgu jaoks, ehk siis võrg saab otsustada targasti, millised seadmed ta saab kinni panna, selleks luua turge. Need turud on näiteks Soome näitel on need olemas, soomlased on seda teinud juba pikemalt aega, lihtsamate näidete baasil, kus kohas noh, näiteks mingi kodu näitel, et saunakeris lülitatakse, noh, et teatud tundidel ei tohi saunakeris sisse lülitada või et kui sa paned pliidi endal köögis elektripliidi tööle, siis saunakeris samal ajal sisse lülitada ei saa, et seda tarkust nagu lisada võrku ja sellest saab tegelikult võib saada meeletu säästu ja teispidi on erinevad salvestustehnoloogiad, et kas siis lokaalsed näiteks jaotusvõrkudes olevad või siis tarbijate juures olevad, et akkulahendused ja siis süsteemis olevad näiteks ka üks projekt, millega kus kohas Sunlian Investor on pump hüdroakumulatsiooni on Paldiskes, mida nüüd on juba arendatud siin üle 10 aasta.
Mis ideaalis peaks vist kümnendi pärast töötama?
Mis ideaali poolest peaks kümnendi pärast töötama ja tänane plaan on järgmine aasta jõuda selline faasi, kus kohas seda peaks hakkama ehitama.
Timo, sama küsimus, et mida peaks sinna taastuvenergia nii-öelda pilti veel lisama lisaks tuulele ja päikesele?
Lisaks tuulele ja päikesele ma arvan, et metsarikkas riigis nagu Eesti on mõistlik jätkata ka puidu või bioenergia kasutamisega taastuvenergia tootmisel, et ega tegelikult nendele suurlinnades olevatele koostootmisjaamadele, mis toodavad siis biomassist nii soojust kui elektritega ja täna ühtegi head alternatiivi ju ei ole, eks ole, et selles mõttes kindlasti bioenergeetikat ei maksa Eestis vaenata, muidugi metsa tuleb majandada säästlikult ja kohalike olusid arvestades, aga kindlasti see roll jääb ja ka see pakub tegelikult seda juhitavat taastuvenergiat, mida meie laiuskraadidel on vaja, et kindlasti muidugi olukorras, kus tulevikus on rohkem juhitamatud tootmist, on vaja juhitavat tarbimist, et see on nagu absoluutselt õige. Ja need lahendused peavad tulema ja ka tulevad. Nii et salvestus, biomass, juhitav tarbimine ja ka juhitav tootmine. Et ma arvan, et need on need võtmesõnad ka tulevikus.
Võiksime pilgu heita ka välismaale, et eelmisel suvel, kui me Timaga siin saates vestlesime, siis sa viitasid Soome samasugusele vähempakkumisele, kus tuli välja, et tuuleenergia toetamiseks küll megavatti eest 2,4 eurot, mis on märkimisväärselt väiksemad summad kui need, mis me Eestis energia eest toetuseks hetkel siis nagu välja joonistusid, et mida sellest õppida, sellest näiteks Soome kogemusest, et mida seal panna kõrva taha, mida saame ka meie kasutada?
No esiteks me õppisime üsna palju selle Soome taastuvenergia vähempakkumise ülesehituse pealt, et selline ülesehitus on suhteliselt sarnane Soome mudeliga. Aga noh, ma arvan, et see Soome on jah selline ideaal, kuhu me tahaksime ka ise jõuda, et Ja noh, Soome ongi see, kes tegelikult ei pane nii palju rõhku nendele taastuvenergia vähempakkumistele kui kõigile nendele teistele elementidele, mis muudab siis selle tootmise lihtsamaks, millest ma siin enne rääkisin, et planeeringud, projektide ettearendamised väga suur selguseks ole, et kuhu on võimalik neid teha seoses radaritega, sest ka tegelikult Soomes on nagu suured alad tegelikult, kus on radari piirangud ja selles osas see teema on nagu selge. Et jah, ma arvan, et Soome on siin kindlasti meil eeskuju, mis Soomes on parem kui meil. Soomes on palju suurem ja suurema tarbimisega tööstussektor, et Soomes tegelikult need uued projektid on tulnud nii-öelda selle PPA lahenduste peale või siis nende pikaaliste elektri ostumüügi lepingute peale, et see on see, kus me tegelikult enne peame Eestis selle tööstussektori kasvatama, kes tarbib suures mahus energiat ja siis me saame jõuame otsapidi ka sinna, et seda taastuvenergiat saab siis või seda energiat saab siis taastuvatest energiaallikatest tooteks ole, et seal on meil nagu üks aste veel vahel, et meil Eestis lihtsalt tarbimise struktuur võrreldes Soomega on hoopis teissugune, et meil sellist heavy industry sugust tarbimist on oluliselt vähem võrreldes Soomega.
Aga tulevik liigub selles suunas, et sellist tarbijaskonda on siin välja kujunemas?
Jah, see on nüüd üks teine element, millega me ministeeriumis tegeleme, et analüüsime, missuguseid samme on vaja astuda, et Eesti oleks ka siis energiaintensiivsetele tööstustele sobiv asukoha riik. Me oleme juba siin esimesed sammud teinud, ehk siis näiteks või elektriintensiivsete ettevõtete aktsiisi erisus on juba otsustatud ja töös ja turult tagasiside on üsna positiivne. Me tahaksime välja tulla taastuvenergia tasude differentseerimisega viisil, mida tegelikult on lähikonna riigid või Euroopa Liidus väga laialt levinud, et suurtööstused maksavad väiksemat osa taastuvenergia tasudest kui siis väiksemad tööstused või siis ka kodumajapidamised. Et siin nagu neid elemente on päris mitu, millega me püüame ka Eestis luua siis suurtele tarbijatele soodsamat sellist väärtuspakkumist, et kui nad valivad siis uue tehas asukohta, et siis Eesti oleks konkurentsis ja loodetavasti siis ka osutuks valituks.
Priit, sama küsimus, mida on välismaalt õppida?
Välismaalt õppida? Selle Soome näite puhul on selles mõttes Timoga täiesti nõus, et seal on see maht suurem, seal on tööstustarbeid rohkem. Et ma arvan, et üks hea paraleel või nii-öelda võrdlus on täna just Leedu näide, kus kohas toimus ka oksjon, aga oksjon kukkus läbi. Et Leedu oksjon natukene on sarnane Soome oksjonega, kui see näitab seda, et kui suuremad klendid on endale ikkagi nii-öelda PPA partneri või siis otse müügi partneri leidnud, siis ega need projektid väga ei tule sellisele oksjonile. Et see peab ikkagi Excelist nagu töötama. Et lõpuks on see, et kui panga analüütik või finansseeri analüütik seda asja nagu vaatab, siis ta peab aru saama sellest Excelist. Et see nii lihtne ongi. Seal ei ole tegelikult üldse midagi keerulist. Ja noh, positiivse näitena mina täna nagu taastuvenergia poole pealt ikka toon Poolat. Me osaleme seal oksjonitel, see on väga nagu ütleme lihtne arusaadav süsteem kõikile turuosalistele. Ja seal on nii väikeste oksjonid, siis kuni 1 megavattised oksjonid ja siis on suuremad oksjonid, et just üle-eelmine aasta mõlemal aastal eraldi hangiti kuskil 700 megavatti nii-öelda väikeprojekte ja see aasta tulevad sinna suured juurde. Ja noh, Poola on ka tegemas selles osas ikkagi muutusi, et kui siis veel niisugune 5 aastat tagasi tuuleparkide osas olid nad väga konservatiivsed, eks siis seal ka paljud arendajad sattusid majanduslikus raskesse olukorda, oli see, et riik muutis regulatsiooni ja täna nad on seda regulatsiooni muutmas, sest nad ise näevad, et muul juhul ei tule keegi oksjonile pakkuma. Ja seal nad on muudavad näiteks regulatsiooni selle kohta, et kui lähedale hoonetele saab tuulikuid ehitada. Et seal tuuakse see ala ikkagi väga lähedale hoonetele, just selleks, et täita riiklik eesmärke. Et see nii-öelda võtta nagu kokku see, kuidas näiteks Poolas kuidagi, et kui riik on küll suur ja massiivne, aga suudab riik nagu tuua selle teema olulisuse kohalikele kogukondadele, et just see, et see nüüd on riigi eesmärk ja et kui me tahame siit nagu edasi minna, siis see peab niimoodi olema lahendatud, siis see on nagu poliitiliselt väga kõrgel tasandil niimoodi nagu välja öeldud. Ja noh, ühtepidi teistpidi nad ikkagi ka nagu väikeprojektide puhul, miks need toetada, on ka see üks alternatiiv, kuidas kohaliku põllumajandust ja kohaliku ettevõtlust toetada. Et ongi, et üks asja on suur energeetika, et energeetika on alati olnud selline suurte mänguma, aga ütleme niimoodi, et taastuvenergia teeb ikkagi energeetikasektoris revolutsiooni, et Poola näitel on see, et iga inimene on võimeline tegelikult ise oma projektiga oksjonile tulema ja see ongi see positiivne näide.
See on see ideaalne olukord.
See on see ideaalne olukord, jah. Et see on nagu huvitav öelda, aga jah, et Poola on minu poolt see positiivne näide siit piirkonnast.
Poolaga on meil ka selles mõttes ju palju ühist, et põlevkivi on ju ühine märksena, mis mõnes mõttes puudutab energeetika valdkonda ja sellest nagu vabanemist või üleminekut arutleme nagu sarnasel teemal mõnes mõttes.
Sarnasel teemal, aga seal on see, et kuna riik on suurem, siis inimesed tunnevad kivisöe ja ligniidi nagu probleemi lähemalt. Et Sanli tegeleb peamiselt täna Poolas Krakovi lähedal. Ja Krakovi linnas on nii-öelda see aasta otsustatud, et kivisütt ei tohi enam linnas ahjudes põletada. Kõik see temaatika, et kui ka mina sinna reisin, siis sudu on linnas, noored inimesed ei taha seda enam näha. Et Eestis see sudu või nii-öelda, tegelikult me tekitame ka kõike seda, aga küsimus on, et kuhu see geograafiliselt kukub ja mis on valdavad tuulesuunad. Et kui tuules me otsime seda valdavad tuulesuunda ja me teame, kus see tuleb, siis me tegelikult teame, et see palju sellest saastest, et see ei puudutagi meid. Et me justkui nagu teeme lõket oma kinnistu piiril ja see toss läheb naabri kinnistule.
Üks tsitaat, mis mul on teie välismaa kogemuse puhul jälle silma jäänud, on see, et Leedus ja Poolas ei ole riigi tasemel taastuvenergiaga probleeme. Et kas see, mis sa just kirjeldasid, see mahub ka sinna sisse või on veel mingi nüansse, mida me võiksime vaadata ja arvastada?
Ei, see selles mõttes mahubki selle protsessi sisse, et kui siin näide, et radarid siis viimasel ajal üldse nagu Eestis näiteks dokumentatsioonides, planeeringu dokumentatsioonides näinud nagu mingil põhjusel seda, et erinevate kas ametkondades või nagu ministeriumites töötavad ametnikud lubavad endale mingistest dokumentides nagu sellist vaba vormi ütlemaks, mis on tema isiklik arvamus. See on väga esteetiline arvamus, ongi selline, et Timol võib olla üks ja minul võib olla teine ja see ei pea olema üldse sama. Mulle meeldib kaasaegne kunst, ma ei tea, mis Timole meeldib, aga et küsimus on, et väga palju see diskussiooni on läinud sellesse esteetikasse, et ma siin just viimasel ajal mereala planeeringu dokumentatsiooni olen nii-öelda lugenud või siis tööalaselt olen pidanud lihtsalt kokku puutuma, siis kuidagi nagu, et riigipoolne sõnum on ka tegelikult üks sõnum, mis tuleb läbi tema ametkondade. Et noh, mina ettevõtte juhina pean tagama seda, mida mu inimesed räägivad, see on kuidagi minu ettevõtte eesmärkidega nagu kooskõlas, et see peab olema tegelikult nagu natuke kontrollitav, et kui keegi peab tegelema keskkonna kaitsega Eesti riigis asutuste mõttes, et vaatama, et seda tagatakse, siis see ongi okei. Ta peabki, see ongi tema tööülesanne, aga sealt edasi öelda, kas näiteks tuulikud on esteetiliselt koledad või nad ei sobi sellesse konteksti, et sellised asjad tegelikult, sellised asjad ei tohiks juhtuda.
Viimase asjana küsin tuleviku vaadet, et kus suunas need tehnoloogiad arenevad. No, kuna me päikesest ja tuulest täna peamiselt räägime, et siis neid võikski natukene lähemalt vaadata, et päikese kohta sa ütlesid ka, et see tootmis nii-öelda tihedus, ehk siis see pind, mida on tarvis energia nagu loomiseks, muutub väiksemaks, ehk et on vaja väiksemat pinda siis päikeseparkidele, et mis märksõnu võiks veel tuua välja, mida vaadata selle tehnoloogia juurest?
Ma arvan, et see kõige olulisem pool ongi see tehnoloogia odavamaks muutumine. Et kas või ise juba siin nii-öelda Sunly on õige pea 2 aasta vanune. Et kui me vaatame, kust mina tulen, siis ma tulen varasemalt ühest teisest taastuvenergia ettevõttest, kus kohas me ka vaatasime nii-öelda päikseenergia poole, aga tollel ajal oli see ikkagi vaadates numbreid ja vaadates Exceleid, siis see ei tundunud nagu tollel ajal mõistlik, aga selle aja, väga lühikese ajaga isegi täna, et päikseparkidega niimoodi, kus sa seda alustad ehitamist, siis võib juhtuda, et poole ehituse pealt sa muudad paneelitehnoloogiat. Et tuulepargis kunagi nagu päris nii ei ole, et sa tellid tuulikud ära 3 aastat ette, aga isegi tuulesektoris, et ikkagi see, ütleme, kuidas öeldakse, megavatti siis investeeringu kulu just paneelide poole pealt ja inverterite poole pealt on nagu, ma olen näinud erinevaid prognoose, kuhu see minna võib, see prognoos on alla. Et kui me räägime siin nendest oksjonitest, mis kunagi toimisid toetused, mis maksti 1 megavatistele projektidele, kui need projekte täna teeks nagu samamoodi, siis efektiivsus oleks oluliselt suurem, investeeringu summa oleks olnud kogu nii-öelda oluliselt väiksem, et kõik sellised nüantsid, et ma arvan, et kaks sektorit, akkude sektor üldse, mis on ka oluline temaatika, et kui me räägime sellest nii-öelda, et mis asi on nii-öelda see vana konventsionaalne, et seda öeldakse, et ta saab töötada ka siis, kui tuult või päikest ei ole. Et kõik see tehnoloogia viitab ka sellele odavnemisele. Ikkagi noh, akkude tehnoloogiad on erinevaid tehnoloogiaid, neid on ka umbes 20 või rohkem, mida ei suudagi kohe kõik ära mainida, aga enamus nendest on alanevas suunas. Ja selles mõttes, kui me võtame siis energiaplaneerija või siis süsteemihalduri või riigi vaatepunktis, kuidas võrk süsteemi üldse planeerida, siis temal on see ainult häid uudised täis. Et lihtsalt seal tuleb alati teha vahet, et me siin ka riigi planeeringu mõttes, et ei tohiks ära unustada, et taastuvenergia täna on päris asi ja see tehnoloogia odavneb päriselt nüüd. Et ei tohiks teha, nagu näiteks, nagu me räägime siin mõnest muust energialiigist, näiteks tuumaenergeetika, et see on see näiteks see hõbekuul, mis lahendab selle probleemi ära, et laseme selle probleemil kujuneda järgmised 15 aastat ja siis näiteks loodame, et meiega ei juhtu samamoodi nagu näiteks täna on San Francisco, kus kohas inimesed saavadki valida, millal nad elektrit tarbivad ja kui sa tahad uut maja ehitada, siis sa peadki akkud sinna alla ehitama ja elektrijaama sinna külge. Et selles mõttes Timo tegeleb nagu, ongi, et Timo tegeleb õige asjaga, et me peame võrku planeerima ja riigi ja siis eleringine ülesanne ongi leida nagu see kõige parem miks. Ja me ei tohi ära unustada, et me aegajalt nagu, et kui me räägime siia kõrvale ka näiteks vesinikust, et vesiniku ja tundub täna olevat nagu tuleviku trend ja innovatsiooni mõttes sellega tulebki nagu tegeleda, aga küsimus on, et kuidas seda, kas ta lahendab meie tänaseid probleeme, mis täna nüüd käes on. Et see võibki olla okei strateegia sellele üle minna 10 aasta pärast, aga see üleminek peab olema tagatud.
Timo, tahaks lisada innovatsiooni poole pealt just, mis on, kus suunas on liikumas need taastuvenergia valdkonnad, millest täna oleme rääkinud?
Eks need märksõnad ju Priit ütles ära, et kindlasti jätkub tehnoloogiate odavnemine, eriti päikeses ja tuules. Küsimärk on, et kas see samasugune tehnoloogiate odavnemine on ka avamere tuuleparkides sama tempoga, et kas on põhjust arvata, et näiteks 10 aasta pärast on avamere tuulepargid ka vaata, et nagu turuhinnaga kättesaadavad või mitte.
Olen näinud isegi ühte näite, et mis ütleb, et juba 5 aasta pärast.
Jah, et seal on, ma arvan, et see kõige suurem probleem, mis tuleb ära lahendada, on ikkagi see võrgu ehitamine, sest see võrgukulu meres on hoopis teistes suurusjärkudes, kui ta on maismaal. Sinna me üritame praegu rohkem fookust ja tähelepanu riigi poolt suunata, initseerida seal riikide vahelist koostööd selleks, et need kaabeldused tekiks, mis looks selle eelduse, et kui see meretuuletehnoloogia ükskord on sama hästi arenenud kui maismaa tuuletehnoloogia, siis me näeme nüüd samu häid uudiseid ka merel. Et see on kindlasti üks pool ja teine on salvestus. See on ju fakt, et juhitamatuid tootmisi tuleb järjest juurde. See tähendab, et süsteemi vaatest on just need salvestusteenuste olemasolu ja kättesaadavus järjest olulisem, eks ju, et ja noh, ma tahaks loota, et need salvestusenergiad tekivad turupõhiselt, kui see turg on olemas, aga noh, ei tea, eks ole, et võib-olla on vaja seal ka veel midagi teha.
siin on teemasid järgmisteks saadeteks ka mitmeid. Timo, aitäh saatesse tulemast.
Aitäh.
Priit, aitäh sulle ka.
Aitäh.
Aitäh ka kuulajatele. Kuulasite Äripäeva raadio saadet Energia tund. Tänases saates kõnelesime taastuva energia toetuse vähem pakkumisest. See on üks oksjon, mis Eestis on üks juba aset leidnud ning mille teine oksjon on parasjagu käimas. Ja selle rollist ning tulevikust rääkisid tänases saates Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi energeetika valdkonna asekantsler Timo Tatar ja Sunly kaasasutaja ja juht Priit Lepasepp. Minu nimi on Rivo Sarapik. Tänan, et tänast saadet kuulasite. Peaga oli meetris uute teemade ja uute külalistega kuulmiseni.
Energiatund. Saate toob teieni Alexela. Anname jõudu Eestile. Äripäeva raadio.